Drahí bratia a sestry, teraz sa v ďalšej prednáške presunieme o hodnú dobu bližšie k nám, ale zároveň do doby, ktorá je ešte stále nám veľmi vzdialená. Doby svätého Atanáza, ktorého nám priblíži náš ďalší prednášajúci páter Cyril Šesták. Zo pár informácií na jeho predstavenie. Doktor Cyril Šesták, PhD, je rodákom z Bojníc. V roku 1990 vstúpil do spoločnosti Ježišovej. V roku 1996 ukončil magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po kňazskej vysviacke v tom istom roku pokračoval v štúdiách vo Frankfurte nad Mohanom na Filozoficko-teologickej vysokej škole St. Georgen, kde v roku 2004 obhájil dizertačnú prácu pod názvom Atanás z Alexandrie v krížovej paľbe novodobej kritiky. V súčasnosti pôsobí ako prodekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Nech sa páči.
Ja sa chcem predovšetkým poďakovať za toto pozvanie, pretože je to vlastne prvá možnosť, kedy som mohol Sampor navštíviť. Ja som o tomto kláštore už počul a veľmi také pekné pochválne slova teda o tom prostredí a tak ďalej. A keď som dostal pozvanie cez mail, tak som si to nevedel ani predstaviť, ale hlavne som si nevedel predstaviť tých mojich poslucháčov. A ja keď teraz na vás pozerám, tak mám veľkú takú radosť. Ja som samozrejme nečakal, že tu bude tak veľký počet poslucháčov a keď som ráno cestoval z Bratislavy pri tom hroznom lejáku, tak som si ešte myslel, no to, že je koľko ľudí tam príde. Takže toľko aj z mojej strany teda vďaka, že ste teda prišli. A ako bolo už v úvode spomenuté, posunieme sa o niekoľko storočí vpred. Samozrejme, my sa ocitneme teraz v 4. storočí kresťanského letopočtu. Ale predtým, aby som nevhúpol priamo do tej problematiky, ktorá je aj z historického pohľadu veľmi náročná, pretože sme na prelome doby, kedy skončilo prenasledovanie kresťanov, skončilo to posledné Diokleciánovo prenasledovanie, začína éra kresťanská, ale tá doba bola veľmi náročná a historická, preto ja som vypracoval, aj nemám takúto peknú prezentáciu, ako mám dôstojný pán, teda ja som nevedel, že toto bude vôbec možné, tak som to dal tak na papier, a aby sa to ľahšie sledovalo, hlavne tí rímski cisári, pretože ja ich len potom tak okrajovo budem spomínať, oni sa tam veľmi rýchlo striedali, niektorí boli ariáni, niektorí prijali nicejské vierovýznanie. Takže to len na úvod. Keď hovoríme o kresťanskej tradícii, hlavne v západnej cirkvi, teda rímsko-katolíckej, my nie sme tak možno ani zvyknutí ako vo východnej, ortodoxnej, že viac pre nich cirkevní otcovia majú akýsi hlboký význam. V roku 2007 svätý otec Benedikt XVI. Mal na tých svojich audienčných príhovoroch vždy predstavoval pútnikom nejakú významnú osobu, postavu z kresťanskej tradície, a to tak jednak z latinskej, ako aj z východnej, teda gréckej patristiky. Dokonca aj v slovenčine to vyšlo v tomto vydaní Cirkevní otcovia. Takže je to pre skutočne veľmi pekná kniha pre také široké publikum, kde svätý otec predstavil tieto významné piliere našej kresťanskej tradície. Taktiež by som chcel ešte niečo povedať predtým, ako sa priblížime k samotnému svätému Atanázovi. On má teda prímenie Atanás Alexandrijský, teda pochádzal alebo pôsobil ako biskup, ako patriarcha v Alexandrii. Treba si uvedomiť, teda treba si to pripomenúť, že Alexandria bola veľmi významné antické mesto, ktoré sa teda bolo pomenované podľa Alexandra Veľkého. Podľa historikov bolo založené toto mesto v roku 331 a bolo veľmi, teda možno dá sa povedať, skoro najvýznamnejším helénským mestom. V tom ešte predkresťanskom storočí tam bola významná knižnica, ktorá je teda z histórie známa, a známa bola tým, že v tejto knižnici pracovali tzv. Gramatici, ktorí začali vydávať kritické vydania antických pohanských autorov. A to má pre nás veľký význam, pretože o pár storočí neskôr vzniká v Alexandrii významná kresťanská škola, o ktorej teda Eusebius Cezarejský spomína ako nejakého zakladateľa Pantajna. A neskôr, samozrejme, tam boli významní učitelia, ako bol Klement Alexandrijský, ale predovšetkým slávny Origenes, ktorého aj dôstojný pán v tej svojej prezentácii tam mal, hoci on sa toho už potom asi kvôli času nedotkol. Čiže jeden z najvýznamnejších cirkevných otcov, teda spisovateľov, ktorí tam pôsobili, bol Origenes, ktorý je takým, by sme povedali, takou dušou, alebo aj prvým exegetom, ktorý vedecky položil základy vedeckej biblickej exegézy. A teda neskôr tam boli mnohí významní biskupy, pred svätým Atanázom je známy svätý Dionýzios a neskôr samozrejme známy je svätý Cyril Alexandrijský. Ale Alexandria bola významným mestom ešte pred kresťanským storočím, aj čo sa týkalo židovskej komunity, pretože v Alexandrii bola veľmi významná diaspora Židov a my dokonca vieme, že tam vznikol najstarší grécky preklad svätého písma, známy ako Septuaginta, teda preklad 70. A tento pre kresťanov mal veľký význam, pretože táto Biblia, táto grécka Biblia bola akýmsi, bola kanonizovaným textom pre kresťanov. Keď sa teda priblížime k tomu svätému Atanázovi, žil v dobe, kedy bola aj spoločensky veľmi pohnutá situácia a ja by som sa teda trošku k tým cisárom, musím sa zmieniť o nich, aj keď teda nie je moc dopodrobná. Je to teda obdobie, svätý Atanás sa predpokladá, nevieme to presne, pretože o tých životopisoch cirkevných otcov je to rôzne. My napríklad veľmi veľa vieme o svätom Augustínovi, pretože nám nechal svoje vyznania. O niektorých cirkevných otcoch vieme z kroník historikov veľmi málo, takmer nič, poznáme ich diela, aj keď moderná kritika niekedy dokonca aj tieto diela im spochybní a povie, že je to vlastne akýsi posunutý im spis. Pardon. O svätom Atanázovi vieme z jednej historickej kroniky, ktorá sa volá História Acefala z 5. storočia, ktorú objavili v Kartágu, kde podrobne vieme o jeho životopise, ale až od jeho biskupskej vysviacky. Ale je to, tak by sme povedali, taký tabulárny životopis, teda kedy, čo sa stalo, nepíše sa tam o jeho rodičoch, z aké rodiny pochádzal. Preto ja som do toho papiera, teda ak začneme jeho životopisom, uviedol toľko, že pochádzal pravdepodobne z pohanskej rodiny a narodil sa okolo roku 295 alebo 300. To 295 vychádza sa teda z tej starej kroniky, kde sa spomína, že bol vysvetený, keď mal 33 rokov a táto vysviacka vieme, že sa uskutočnila v roku 328. Tak keď si to vypočítame, aj keď samozrejme, že moderní historici to spochybňujú niečo, ale nie úplne, teda, že by sa to, ale plus minus pár rokov tam môže byť ten posun. Ako o jeho detstve nevieme takmer nič, tak o jeho živote, tom nasledujúcom, vieme veľmi veľa. Svätý Atanás je teda biskupom, ktorý bol 17 rokov v vyhnanstve. A to súvisí s tými cisármi, a to súvisí s tzv. Herézou ariánskou. Ale teda ešte sa vrátim k tým cisárom, aby sme sa trošku mohli historicky pohybovať. My vieme, že na rozhraní, keď končí tzv. Tetrarchia a vlastne Diokleciánova éra, kde teda boli dvaja, tzv. Augustovia, dvaja Cézari, sa k moci dostáva cisár Konštantín Veľký a on bol vlastne cisárom 31 rokov, aj keď nie, absolútnym cisárom bol až teda od roku 324. A z histórie je veľmi známa tá bitka u Milvíjského mostu v roku 312, kedy Eusebius píše, že mal tú víziu, kde videl na nebi ten žiariaci kríž s tým počutím hlasu, že v tomto znaku zvíťazíš a na základe toho dal svojim vojakom na tie štíty namalovať vlastne kristogram a podľa teda tejto kresťanskej tradície sa mu aj podarilo zvíťaziť nad cisárom Maxenciom, ktorého dejiny niekedy považujú aj uzurpátorom. Na v tom roku 313 samozrejme vzniká teda ten slávny milánsky edikt, kedy končí prenasledovanie kresťanov definitívne a teda ešte sa spomína v dejinách táto v súvislosti s Konštantínom Veľkým bitka s Licíniom v roku 324, kedy sa teda stáva absolútnym panovníkom. V súvislosti so svätým Atanázom samozrejme sú pre nás veľmi zaujímaví a jeho traja synovia. Cisár Konštantín mal viac detí. Známe je to, že svojho prvorodeného syna Krispa dal popraviť, tak ako aj svoju manželku Faustu. A teda po jeho smrti prevzali vládu, tá vláda nad Rímskym impériom sa rozdelila pre jeho troch synov, a to bol Konštantín II., ktorý bol teda panovníkom len 3 roky a zavraždil ho teda vlastný jeho najmladší brat, teda jeho brat. Druhý cisár, teda ktorý panoval v západnej časti ríše, je Konstans, teda to je to obdobie 337 až 350, to bol najmladší syn Konštantína Veľkého, dostal teda do správy západnú časť ríše, bol pokrstený, spomínajú pramene, a taktiež je pre nás zaujímavé, že sa spomína, že zostal verný nicejskému vyznaniu, my si to ešte potom budeme všetko spomínať, ale bol zavraždený Maxenciom, ktorý teda sa zmocnil vlády a panoval 3 roky v západnej časti Rímskeho impéria. Tretím jeho synom a pre v súvislosti s Atanázom asi najdôležitejším je cisár Konstancius II., ktorý teda spravoval ríšu 337 až 361 a pre nás je to dôležité, že prijal ariánske vierovyznanie, to si potom vysvetlíme, a tým pádom začal prenasledovať svätého Atanáza. Ja som vám aj tam napísal, že on si v roku 353 dokonca prisvojil ten titul episcopus episcoporum, teda strásca strásov. My vieme v antike, že náboženstvo, hlavne v tej pohanskej antike, cisár bol predovšetkým aj prvým kňazom, áno? Čiže on bol teda ten pontifex maximus, ktorý aj ako prvý prinášal obety pohanským bohom. Čiže tu na to ešte tá mentalita tých cisárov zostávala, keď si prisvojil. Nakoniec v antike cisári, nie biskupy, zvolávali aj prvé koncily. A potom ešte treba spomenúť troch cisárov, ktorí sú v súvislosti so svätým Atanázom, a to je cisár Julianus, známy ako Julián apostata, teda odpadlík. Je to veľmi zaujímavá postava v dejinách cirkevných, pretože sa pokúsil reštituovať pohánstvo, ale takým zvláštnym spôsobom, ku ktorému ja potom ešte niečo poviem. A spomenúť treba ešte dvoch ďalších cisárov, teda ten Julián bol len 2 roky, on padol v boji proti Peržanom a potom boli teda ešte cisár Valentinianus a Valens. V tej západnej časti bol teda Valentinianus a vo východnej Valens, jeho brat, to boli rodní bratia. A Valens sa spomína v dejinách taktiež ako veľký zástanca arianizmu, teda a tým pádom bojovník proti svätému Atanázovi. Takže toľko asi taký ten prehľad, lebo ja tie mená budem trošku spomínať, tak aby nám to niečo povedalo. Takže tak, ako sme o jeho detstve svätého Atanáza nevieme takmer nič, vieme len toľko, že bol na Nicejskom koncile, teda to je ten prvý všeobecný koncil z roku 325 a bol tam ako mladý sekretár biskupa Alexandra z Alexandrie. Prečo bol zvolaný vlastne tento koncil? V Alexandrii vystúpil okolo roku 319 kňaz Arius, ktorý vo svojich homíliách začal hovoriť, že Ježiš Kristus nie je pravý Boh, ale je len akýmsi prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. To málo za následok, určite tá problematika bola veľmi zložitá, pretože Arius a neskôr hlavne jeho nástupcovia vychádzali z tzv. Novoplatonizmu, a hlavne aj z Aristotelovej filozofie, kde Boha, teda to poznáme aj z neskoršej doby, Pán Boh, sa označoval filozoficky, teda tým pojmom jeho podstatu označili ako úzia, ako prvé bytie. A Arius začal tvrdiť, že Boh je absolútne transcendentný a človek sám o sebe nemôže Boha vôbec poznať, ani Boh sa nemôže nejako priamo dostať do kontaktu s človekom, preto si Boh stvoril tento logos a ten je vlastne prostredníkom všetkého stvorenia a je doslova prostredníkom medzi stvoreným a absolútnym Bohom. No lenže, samozrejme, to malo aj veľa logických, môžeme povedať, a hlavne biblických, keď sa to nad tým začali zamýšľať, tak videli, že pozor, pozor, tak teda potom, ako je to aj s tým vykúpením, keď to tak jednoducho poviem. Takže sa tento problém musel začať riešiť. Ten problém bol zložitejší aj preto, že sme na pôde gréckej filozofie, a tam sú určité kľúčové pojmy, ktoré neboli jasne definované. A takými kľúčovými pojmy, ja to poviem len tak veľmi jednoducho, sú dva. Tam je tá úzia, ktorá je známa z Aristotelovej filozofie a tzv. Hypostáza, ktorá v gréčtine má veľmi bohaté spektrum označenia. Ja použijem len to najjednoduchšie. Hypostáza sa rozumie osoba, kdežto tá úzia je to bytie, to, čo každého ako si vytvára. A my, keď aj sa modlíme to vierovyznanie a keď hovoríme, že syn je, teda veríme, že tej istej podstaty s otcom, tak tam máme v tom gréckom texte ten výraz homoousios, áno, consubstantialis, teda že je rovný bytostne otcovi. A to malo za následky, samozrejme, svätý Atanás, ja to potom sa k tomu, keď budem hovoriť o tom diele, ešte dostanem. Čiže jednoducho povedané, svätý Atanás bránil božstvo Ježiša Krista. Teda není nejakým medzistupňom medzi Bohom a človekom, ale definovalo sa jasne, že je Bohom, že je Boží syn a logos je teda rovný otcovi. Samozrejme, že arianizmus bola veľmi zložitá náuka a heréza, my ho označujeme ako heréza, ktorá bola veľmi prešpekulovaná filozofiou a oni samozrejme ten skorší arianizmus hľadali spôsoby, lebo tvrdili, že vo Svetom písme sa tento výraz homoousios nenachádza, tak ariáni začali tvrdiť, prečo vovádzate nejaké pojmy do vierovky, ktoré sa v Biblii nenachádzajú. Čiže tam nastalo medzi rokmi 325, kedy bola vlastne definovaná prvá kristologická dogma, teda že syn je rovný otcovi, a dogmou trojičnou v roku 381 na tzv. Konštantinopolskom alebo Carihradskom koncile, kde bola definovaná trojičná dogma, bolo veľmi veľké napätie a hľadali sa, teda vybrusovali sa rôzne tieto teologické pojmy. Ale ja sa ešte vrátim k tomu životu a aby sme to potom trošku sa vrátime k tomu dielu. Čiže na prvom Nicejskom koncile je ešte vlastne mladý sekretár biskupa a tu na tomto koncile 325 bola odsúdená Áriova heréza, na ktorej teda bol ako sekretár Alexandra z Alexandrie. V roku 328 bol vysvetený za alexandrijského biskupa. Hneď na začiatku svojej biskupskej služby sa dostal do konfliktu s tzv. Meletiánmi. Meletiáni bola určitá sekta v Alexandrii a vôbec v Egypte. V Egypte bolo strašne veľa siekt. A to súviselo s tým, že Egypt bol veľmi bohatý na kultúru, aj na náboženstva. Však tie náboženstva v Egypte boli veľmi aj také magické. A tam povstal aj gnóza, čiže tam bolo strašne veľa siekt, rôzne veľa prúdov. A jedným z takých prúdov boli títo Meletiáni, aké to tak jednoducho poviem. Oni vznikli počas Diokleciánovho prenasledovania. No a nastala tam zbúra, hádka a tak ďalej. A boli akýmsi, boli schizmatikmi jednoducho povedané. No a Atanás ich začal, ako si ich chcel získať najprv, a keď nie, tak použil na to trošku určitú moc. Takže ich začal prenasledovať. Tak sa to v dejinách spomína ako patriarcha. Títo Meletiáni samozrejme neboli len, sa začali brániť a oni teda v tom roku 331-332 neprávom ho zase obžalovali z vraždy u cisára samozrejme, že dal zavraždiť biskupa Arzénia, toho ich biskupa. Pretože Aj Árius, aj Atanás, samozrejme, že toto bolo z dôvodu toho, že Atanás odmietal prijať Ária znovu do cirkvi. Takže sa vymýšľali rôzne, nakoniec sa zistilo, že ten Arzenios žije, že ho schovali a tak ďalej. No, ale zaujímavé je to, pretože teda Atanás odmietol prijať Ária späť do cirkvi, synóda v Týre v roku 335 ho zosadila a zakázala mu účinkovanie v Alexandrii. Cisár Konštantín Veľký z prvoti bol teda obhájcom Nicejského koncilu. Je zaujímavé, že on pod vplyvom Evzébia z Nikomédie prijal sám ariánske vierovyznanie a začal sám bojovať proti tomu nicejskému vyznaniu a tým pádom aj proti samotnému Atanázovi. Teda cisár Konštantín Veľký Atanáza poslal v tom istom roku do vyhnánstva v Trevíre v dnešnom Nemecku. Biskupský stolec zostal tým neobsadený. V roku 337 po smrti cisára Konštantína Veľkého sa Atanás mohol vrátiť z exilu. Tuná, keď zostanem ešte pri tom Trevíri, ja už spomeniem, to je veľmi dôležité, že svätý Atanás išiel teda do tej západnej časti ríše a on napísal tzv. Život svätého Antona Pustovníka. To je jedno veľmi dôležité dielo zo spirituálnej vôbec duchovnosti, pretože mnísky život a vlastne ten pôvodný mnísky život bol pustovnícky život, vznikol v Egypte. Tam boli rôzni tí pustovníci a tak ďalej. Určite ste o tom počuli, dokonca aj také tie extrémne formy, ako tých stylitov, tých rôznych, ktorí stáli na tých stĺpoch a tak ďalej. Čiže Egypt so svojou púšťou bol vhodným miestom, kde vznikali práve tieto prúdy tej askézy, toho mnískeho života. No a svätý Atanás napísal tento život Vita Antonii, ktorý bol veľmi skoro už za jeho života preložený do latinčiny. My vieme, že Evagrius Ponticus už ho preložil za života Atanáza, lebo tento život Atanázov už poznal svätý Augustín a on ho spomína vo svojich vyznaniach, takže to je veľmi zaujímavé. No a takže on potom teda sa mohol vrátiť z toho exilu, no už v roku 339 bol na synóde v Antiochii zosadený a bol zvolený jeho protibiskup Gregor. V roku 340 odišiel znovu do vyhnánstva do Ríma, kde zase našiel útočište u pápeža Julia I. V roku 345 zomiera Gregor a v roku 346 sa Atanás na základe rozhodnutia synody v Sardike v roku 343 a rozhodnutia cisára Konstancia, teda to už toho syna Konštantínovho, mohol vrátiť do Alexandrie. Synody v Arles v roku 353 a v Miláne 355 znovu odsúdili Atanáza a tak v roku 356 ušiel pred zatknutím. V roku 357 je v Alexandrii zvolený protibiskup Juraj a vychádza cisársky edikt zatknúť znovu Atanáza. V roku 358 bol Juraj vyhnaný z Alexandrie, po troch rokoch sa však vrátil, ale bol zavraždený. V roku 361 zomiera cisár Konstancius a stáva sa novým cisárom Julián Apostata. A ja, ako som aj v úvode o tých cisároch hovoril, cisár Julián je veľmi zaujímavou postavou, pretože to bol cisár, ktorý bol pokrstený, alebo teda aspoň niektoré pramene to spomínajú, čo v antike nebolo ešte samozrejme, ale on vedome vydal niekoľko ediktov, on najprv ukrýval ten svoj prestup, lebo sa obával, že by ho dali zabiť a neskôr začal kresťanov potláčať. On vydal edikt, v ktorom zakázal kresťanom napríklad vyučovať na školách. To je zaujímavé a tak tým pádom mnohých kresťanských intelektuálov odstavil, dá sa povedať, od akademickej činnosti. A keď sa človek nad tým tak zamýšľa, je zaujímavé, že podobne počas komunizmu bolo niečo podobné, že zakázali kresťanom určité úrady vykonávať. A táto reštitúcia pohanstva je veľmi zaujímavá aj z toho dôvodu, že tento cisár Julian Apostata nám zachoval pár listov sa nám zachovalo a on chcel oživiť toto pohanstvo a písal napríklad pohanským kňazom, že aby sa učili teda láske k blížnemu, to, čo robia kresťanov. On kresťanov nenávidel a väčšinou ich spomínal len ako galilejský. A teda hovorí, že ak chcete, aby pohanstvo znovu povstalo na nohy, tak sa snažte a robí to, čo kresťania. No lenže tento Julián mu vyhovovalo, že v cirkvi je obrovské napätie medzi ariánmi a ortodoxnými a tak všetkých tých, tých ortodoxných, ktorí boli vlastne vo vyhnanstve, on pozval späť. A keď to tak jednoducho poviem, on sa tešil z toho, že sa kresťania navzájom hryzú a hádžu, teda hádajú a tak ďalej. A dokonca on to podporoval, tieto napätia. No lenže aj samotného Atanáza vykázal z Alexandrie, pretože on podľa tej tradície sa venoval pohanom, obracal ich na kresťanskú vieru, takže ho krátko na to znovu aj on dal vyhnať z Alexandrie. V roku 362 sa konala v Alexandrii tzv. Synóda, kde sa mali zmieriť rôzne tie teologické prúdy, hlavne medzi Alexandriou a Antiochiou. A pretože Atanás pracoval na zmierení medzi semiariánmi a zástancami Nicejského koncilu, tak ako narušiteľa pokoja ho znovu vyhnal teda cisár Julián. Julián však umrel v roku 363 a Atanás sa vrátil v roku 364 späť do Alexandrie. V roku 365 Atanás musel na nariadenie cisára Valensa, ktorý bol takisto ariánom, znovu újsť do exilu, no kvôli vzbure ľudu sa vrátil už po 4 mesiacoch späť do Alexandrie. Posledné roky prežil svätý Atanás nerušene v Alexandrii a zomrel 2., niektoré pramene udávajú aj 3. mája 373, teda liturgicky slávime jeho spomienku 2. mája. Samozrejme, keď to niekto prvýkrát počuje toto všetko, tak má z toho akúsi, by som povedal, omáčku, lebo je to z tých údajov strašne veľa. Takže samozrejme, tie údaje treba spomenúť, to je úloha historikov, pretože keby som príliš niečo preskočil a zjednodušil, tak samozrejme to tiež nie je dobre. Ale teda, keď to tak zhrniem v jednoduchosti, svätý Atanás už v staroveku bol považovaný za stĺp cirkvi. Keď zomrel pár rokov na to, svätý Gregor Nazianský, biskup Konštantinopole, ho nazval, že je stĺpom cirkvi. A svätý Bazil Veľký, ktorý žil v tom istom období, hovorí, že svätý Atanás je liekom na choroby, na ktoré teda cirkev trpí. A dodnes teda samozrejme je považovaný za otca ortodoxie. V čom spočíva to slovo ortodoxia? Cirkev samozrejme hľadala spôsoby, lebo vo Svetom písme je mnohorakým spôsobom vyjadrený vzťah medzi otcom a synom. Najkrajšie teda miestami máme u Jána v Jánovom evanjeliu, kde sa hovorí o vzťahu otca a syna. Áno, lenže už v staroveku vznikali také, niekedy aj na základe možno evanjeliových výpovedí, keď Ježiš hovorí, že ani syn nevie, kedy nastane ten moment tej eschatológie, toho konečného, tak niektorí začali hovoriť o tom, že syn je podriadený otcovi. Na základe toho, tých špekulácií, sa teda toto filozoficky rozvinulo a bolo treba presne stanoviť, aké je vlastne kto vlastne Ježiš Kristus je. A v tom spočíva to najhlavnejšie, že svätý Atanás vlastne definoval, alebo teda vytvoril v určitom zmysle, tak jednoducho povedané, túto prvú, alebo obránil túto kresťanskú dogmu, že Ježiš Kristus je Boh, že je rovný Otcovi. A ja som tam ešte spomenul aj tzv. Semiariánov. Tí semiariáni boli tí heretici, ktorí začali hovoriť, no keď je stvorený syn, tak dopotom je ten Duch Svätý. Ten Duch Svätý musí byť ešte desi nižšie. To je len nejaký pomocný duch alebo niečo také. A tak na základe toho, samozrejme, že bolo treba dokázať, aký je vzťah vnútroboský, teda tá relácia medzi otcom a aká úloha je teda toho Ducha Svätého, či je to len nejaký služobný duch, alebo je to vlastne bytostne rovný. Svätý Atanás teda samozrejme je dôležitý pre tú kresťanskú dogmu, je dôležitý pre trojičnú dogmu, lebo tým pádom on sa síce toho koncilu v Konštantinopole už nedožil, ale vlastne definoval, alebo vytvoril tú bázu, kedy mohlo byť definovaná trojičná dogma o tajomstve, že Boh je jedna, teda jedno bytie v troch osobách. Ja som, aby som spravil také prepojenie aj na dôstojného pána Štrbu, pretože svätý Atanás má obrovské množstvo spisov, ja ich tu nebudem vymenovávať, pretože by to bolo aj pre vás únavné, ani by vám to veľa nehovorilo. Ja spomeniem len asi tri také najdôležitejšie. Už jedno som spomenul pre spirituálnu teológiu, to je život svätého Antóna, Vita Antonii. Potom je jeho významné dielo De Incarnatione Dei Verbi, teda o vtelení Božieho slova. A je tu jeden citát, ktorý aj svätý otec v tej svojej knižočke používa a ja ho prečítam, je to kratučký odsek a ho vysvetlím, v čom spočíva tá hĺbka a význam tohto textu. Tak najznámejším, svätý otec píše, najznámejším doktrinálnym dielom svätého alexandrijského biskupa je traktát o vtelení slova, o božskom slove logu, ktoré sa stalo telom a stalo sa nám podobným, aby nás spasilo. To je teda ten prolog, samozrejme sa myslí na Jánov prolog. Atanás v tomto diele píše, že táto veta, teda logos, božie slovo sa stalo telom, sa právom stalo známou, že, citát, božie slovo sa stalo človekom, aby sme sa my stali Bohom. Stalo sa viditeľným v tele, aby sme nadobudli chápanie neviditeľného Otca a samo znášalo od ľudí násilie, aby sme sa my stali dedičmi neporušiteľnosti. Svojim zmrtvých stáním pán totiž zničil smrť, aby bola iba slamou v ohni. Tuna je jedna veta, ktorá má pre celú východnú teológiu ohromný význam. Tu sa hovorí o zbožstvení človeka, áno, doslova ešte raz to zopakujem, že Božie slovo sa stalo človekom, aby sme sa my stali Bohom. Pre grécke myslenie, ktoré bolo veľmi poznačené filozofiou a hlavne v tej dobe už novoplatónskou filozofiou, zbožstvenie znamenalo veľmi veľa. Pohanskí filozofi, hlavne novoplatonici, hovorili o tom, že každá duša je akýmsi len takým z toho ohňa, ako by tie iskry vychádzali a znovu sa navracajú k tomu božskému princípu, lenže pohanská novoplatonská filozofia hovorí, že každá duša je božská. Kresťanstvo, tento princíp aj neskôr, teda tí kresťanskí filozofi tento princíp neprijali, ale povedali, ako svätý Atanás prvý, jeden z prvých hovorí, že sme zbožstvení, a to na základe toho, že Syn Boží, teda Boh sa stal človekom, čiže cez túto reláciu spätnú my máme účasť na božskom živote, ale jedine cez Ježiša Krista. A v tom je aj jeho najhlbší význam, jeho soteriológie a vôbec aj kristológia, celej vôbec východnej teológie je to, tento princíp zbožstvenia človeka alebo účasti na božskom živote cez Ježiša Krista. No a posledný moment, aby som možno spravil, ako som už povedal, ten prechod k dôstojnému pánovi, je ten, že svätý Atanás v tradícii alexandrijských otcov vykladal písmo. Známy je jeho výklad k žalmom a tak ďalej, aj keď nie je kompletný, lebo to sa nám nezachovalo kompletne. Ale známy je jeho 39. list, v ktorom hovorí o kánone, novozákonnom kánone. To, že my dnes si zoberieme nový zákon a vieme, že nový zákon má 27 kníh, tak to berieme absolútne, že dobre, však to tak bolo asi a tak ďalej, lenže ono to nikdy tak nebolo samozrejme. A v staroveku, tým, že bolo množstvo prúdov, aj tzv. Dnes hovoríme neortodoxných alebo heretických, dokonca boli tie gnostické prúdy, ako bol Markion, ktorí povedali, celý starý zákon preč s ním, kresťania nepotrebujeme starý zákon, teda on to tak tvrdil a považoval sa za kresťana, tak si povedal, vypracujme si my svoj kánon. Takže títo markionity, to bola sekta, ktorá si povedala, my si spravíme svoj, nakoniec z Evanjelia nechal len Lukáša, ešte aj z Pavla niečo si povyberal, ostatné všetko vyhodil. Ale bolo nutné, samozrejme, kresťania si uvedomovali, že Ježiš bol Židom, áno, že sa stal človekom a Sväté písmo ako zjavené Božie slovo, tak ako bolo dané Hebrejom, Izraelitom, tak ho cirkev prijala na samom začiatku. Tam sa potom dostávali ešte iné texty do kánonu, ktoré boli považované za kanonické neskôr, napríklad známy je taký spis Didache, alebo Hermov pastier, to boli prvotnej cirkvi veľmi vážené spisy a zodpovedali aj tomu duchu toho kresťanstva. No neskôr sa povedalo, že nebudeme ich považovať ako za kanonické, teda tie, ktoré budeme používať pri bohoslužbe, ale len na také duchovné čítanie. Tak ja by som vám ten 39. list, pretože veľmi krátky, prečítal, kde on vymenováva vôbec kánon posvetných kníh. A tým by som viac menej aj môj taký väčší blok možno končil. Tak svätý Atanás v tom roku 369 píše kresťanom, samozrejme, on tento list patrí do súboru tzv. Epistule festales, teda slávnostných listov, pretože biskupy, patriarchovia v Alexandrii oznamovali kresťanom, kedy začne Veľká noc. Samozrejme, v tej dobe ľudia nemali kalendáre také, aké máme my, a v Alexandrii bola hvezdáren, čiže oni vedeli vtedy vypočítať, kedy bude ten jarný, no, prechod, teda na jar, kedy bude ten spln mesiaca, a na základe toho sa dalo vypočítať presne podľa tej tradície, kedy začne Veľká noc. A jednou z takýchto listov on píše kresťanom, teda aby vedeli, ktoré knihy sú kanonické. Tak sa započúvajme do tohto listu. Je to vytrhnuté, ten list sa nám nezachoval celý, tak v tom zmysle to treba aj chápať. Teda, keďže sme spomenuli heretikov ako mŕtvych a nás ako tých, ktorí majú sväté písma ku spáse, obávam sa, aby niektorí jednoduchí, ako napísal Pavol Korinťanom, neboli vo svojej snahe o úprimnosť a čistotu oklamaní zákernosťou určitých ľudí, aby sa preto nedostali ku spisom, ktoré sa nazývajú apokryfy a sú klamne nazvané rovnako ako pravé biblické spisy. Prosím, počúvajte to, aj keď je vám to známe, ale píšem to z nutnosti a na osoch cirkvi. Chcem na to upozorniť a poslúžim si ako príkladom na podporenie toho, čo tvrdím evangelistom Lukášom. On sám hovorí, že mnohí sa pokúsili pre seba napísať tzv. Apokryfy a zmiešať ich s inšpirovaným písmom, ktoré sa nám s istotou naplnilo, ako to očití svedkovia a služobníci slova odovzdali otcom, a preto sa aj mne zdalo potrebné, keď ma vyzvali pravoverní bratia a keď som bol poučený, aby som v poradí predstavil knihy, ktoré sú kanonizované, trádované a o ktorých sa verí, že sú Božie. A aby každý, kto sa dá pomýliť, mohol zavrhnúť to, čo ho zviedlo, ten však, kto zostane čistý, aby sa mohol radovať, keď sa mu to pripomenie. Všetkých kníh Starého zákona je počtom 22, toľko, koľko je podľa tradície aj písem v hebrejskej abecede. Toto je každá jedna podľa jej poradia a podľa mena. Prvá je Genesis, potom Exodus, potom Leviticus, po tejto numeri a na ostatok Deuteronomium. Po nich nasleduje Jozue, syn Návov a sudcovia, a po tejto Rút. Ďalej po nich štyri knihy kráľovstiev, tu treba spraviť pauzu, oni nerozlišovali Samuelove a kráľovské, on napísal len štyri knihy kráľovstiev, z ktorých sa prvá a druhá počítajú ako jedna, tretia a štvrtá sa takisto počítajú za jednu. Po nich nasleduje prvá a druhá kniha Kroník, ktorá sa tiež počíta za jednu, potom prvá a druhá kniha Ezdrášova, ktorá sa rovnako počíta za jednu. Áno, my hovoríme Nehemiáš a Ezdráš, oni to mali iné počítanie. Po nich nasleduje kniha Žalmov, ďalej sú Príslovia, potom Kazateľ a Piesem piesní, a po týchto je Jób. A na ostatok sú proroci. 12 proroci sú počítaní za jednu knihu. potom Izaiáš, Jeremiáš, s ním Baruch, Náreky a List, myslí sa List Baruchov, áno, a po ňom Ezechiel a Daniel. Tu sa končí starý zákon. Bez váhania treba vymenovať aj spisy nového zákona. Tie sú nasledujúce: 4 evanjelia podľa Matúša, podľa Marka, podľa Lukáša a podľa Jána. Po nich sú skutky apoštolov a 7 tzv. Katolíckych apoštolských listov, a to 1 Jakubov, 2 Petrové, ďalej 3 Jánové a po nich 1 Júdov. Okrem nich je 14 listov apoštola Pavla, ktoré boli napísané v nasledujúcom poradí. 1. Rimanom, potom 2 Korinťanom, po nich Galatianom, po nich nasleduje Efezanom, potom Filipanom a Kolosanom a po nich 2 listy Solúnčanom a list Hebrejom a hneď na to 2 Timotejovi, 1 Títovi a posledný je 1 Filemónovi a ďalej zjavenie Jána. Vidíme, že svätý Atanás ešte počíta aj list Hebrejom, ktorý už neskôr potom sa nepočíta medzi listy, teda Pavlove. A ďalej pokračuje svätý Atanás: toto sú pramene spásy, aby sa smedný mohol týmito spásonosnými slovami osviežiť, jedine v nich sa ohlasuje náuka o zbožnosti. Nech k ním nikto nič nepridáva a ani nič neodoberá. O takých hovoril Pán, keď zahambil Saducejov: mýlite sa, lebo nepoznáte písma a ani ich význam. A Židom dôrazne odporúčal: skúmajte písma, že aj oni svedčia o mne. Kvôli väčšej úplnosti musím dodať k môjmu listu aj toto, že sú ešte okrem týchto aj iné spisy, síce nekanonizované, ale otcami odporúčané na čítanie pre tých, ktorí sa chcú teraz pridať a chcú byť katechizovaní v zbožnej náuke. A spomína Múdrosť Šalamúnova, Múdrosť Sirachova, Ester, Judit, Tobiáš, tzv. Náuka apoštolov, Didaché a Pastier. Pri tomto odseku, vy, ktorí dobre alebo lepšie poznáte sväté písmo, vás môže zaraziť, že niektoré knihy dokonca nezapočítal ani medzi deuterokanonické, ako je kniha Ester, pretože aj u Židov kniha Ester je považovaná, nebol pochyb o tejto knihe. A on tu vymenováva, teda dobre, Sirachova kniha je deuterokanonická, on vylúčil deuterokanonické, ale teda prekvapuje nás, povedzme, že vylúčil knihu Ester tak úplne z kánona, áno. Ale o tom sa vedú učené po diskusie, ja o tom túto nemôžem rozoberať, len teda upozorním na tento moment. A teraz končí. A tak, milovaní, hoci tie prvé sú kanonizované a tie druhé vhodné na čítanie, no na nejakom mieste sa nespomínajú apokryfy, veď tieto sú výmyslom heretikov, ktorí ich píšu, kedy sa im zachce a podľa svojej ľubovôle ich datujú, a to preto, aby ich mohli ako staré predkladať, no skutočný dôvod je, aby nimi mohli jednoduchých mýliť. Toľko končí ten krátky list 39. o kánone posvetných kníh a tým aj môj príspevok k Atanázovi. Samozrejme, ak teda ešte raz pripomínam, ak máte alebo túžbu sa zaoberať cirkevnými otcami, tak je povedzme táto pekná knižka, kde v podstate svätý otec skutočne to podstatné ku každému svätému otcovi, teda cirkevnému otcovi, vedel vyzdvihnúť. Ďakujem za pozornosť.